Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobrodošli na naše talase, poštovani slušalci. Petak je 13. oktobar, a ovo su naslovi emisije. Ako se Đukanović kandiduje za predsjednika, Đukanović će pobijediti, poručuje šef parlamenta Ivan Brajović. Donald Trump danas objavljuje da li će povući Ameriku iz nuklearnog sporazuma sa Iranom.
Izvori iz Bijele kuće kažu kako će predsjednik Trump reći da sporazum nije u interesu nacionalne sigurnosti, te da Teheran krši duh dogovora time što nastavlja razvijati balističke rakete i poticati regionalne sukobe.
Ne želim nezavisnost Katalonije, poručuje Jean-Claude Juncker. Austrija produžava kontrolu granica unutar Schengena. Turske trupe ušle u sirijski Idlib, zemljotres nedaleko od lokacije gdje Sjeverna Koreja izvodi nuklearne probe. A iz emisije, da li se steže obruč oko javnog medijskog servisa Crne Gore, pošto su na tapetu administrativnog odbora pojedini članovi savjeta koji su navodno u konfliktu interesa. Iz Instituta Alternativa upiru prstom u vladajuću partiju.
Smatramo dakle da je negdje njihova politička kontrola javnog servisa dovedena u pitanje i da su u te svrhe iskoristili institucije sistema kako bi se ukinula ili privremeno oslabila nezavisnost javnog servisa.
Šta o političkoj situaciji u Crnoj Gori kaže analitičar Miloš Bešić.
Ja smatram da sve ono što se dešava trenutno na crnogorskoj političkoj sceni treba posmatrati u svetlu dva ključna aspekta. Prvi jesu predstojeći, pre svega predsjednički izbori, a onda izbori u važnim lokalnim opštinama, dakle na lokalnom nivou, i tu pre svega naravno mislim na glavni grad Podgoricu gdje očekujemo izbore.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović bit će predsjednik države ukoliko odluči da se kandiduje. Uvjeren je predsjednik parlamenta Ivan Brajović. Na pitanje je da li misli da će se Đukanović kandidovati za šefa države, Brajović odgovorio kako to zavisi samo od Đukanovića. Datum parlamentarnih izbora neprihvatljiv je za DPS kao uslov za početak pregovora sa opozicijom, poručio je politički direktor vladajuće partije Tarzan Milošević. On je u razgovoru za List Dan izjavio kako je uvjeren da parlamentarnih izbora 2018. neće biti. Funkcioneri opozicione socijalističke narodne partije okupljeni oko Snežane Jonice nastavljaju da bojkotuju sjednicu glavnog odbora te partije, pošto su, kako tvrde, stranački potpredsjednici izabrani na sjednici na kojoj nije bilo kvoruma. Oni će, kako saznaje List Vijesti, od novog lidera SNP-a Vladimira Jokovića tražiti da povuče odluku o imenovanju potpredsjednika. Vijeće medicinskog fakulteta usvojilo je nastavni plan Više medicinske škole u Beranama, kojim je predviđeno da se u semestru 2 sedmice praktična nastava održava u kliničkom centru Crne Gore u Podgorici. Ostali dio nastave bit će održan u Beranama, gdje je sjedište Visoke medicinske škole. Odluku koju je donijela većina članova vijeća treba da potvrdi Senat Univerziteta Crne Gore. To je bio i glavni razlog nesuglasica na univerzitetu, nakon kojih je smijenjena rektorka Radmila Vojvodić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker ne želi da Katalonija postane nezavisna, jer bi to ohrabrilo ostale regije da učine isto, što bi, kako je naglasio, zakomplikovalo upravljanje Europskom unijom. Juncker je dodao da je veoma zabrinut zbog separatističkih tendencija u Europi i da je ohrabrio španskog premijera Mariana Rajoya da situaciju dovede pod kontrolu. Poslije Njemačke i Austrija namjerava da produži kontrolu na svojim granicama unutar Schengena. Odluku o tome Beč će uskoro prenijeti Europskoj komisiji, najavljeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Njemački ministar unutrašnjih poslova Thomas de Maizière saopštio je da Njemačka produžava granične kontrole prema Austriji do maja 2018. Kao razlog naveo je opasnost od terorizma, ali i nedovoljnu zaštitu spoljnih granica Europske unije od ilegalne migracije. Turska oklopna vozila ušla su u sjeveroistočni dio Sirije u cilju primjene sporazuma o deeskalaciji u Idlibu, provinciji kojom dominiraju militanti povezani sa Al-Kaidom. Turska vojska potvrdila je da je počela da postavlja posmatračke punktove na sjeveru Sirije u okviru sporazuma o uspostavljanju zone deeskalacije koji je sklopljen sa Rusijom i Iranom. Američki šef države Donald Trump danas će obilodaniti da li planira da povuče podršku za nuklearni sporazum s Iranom. Kako izvještava BBC, SAD se ne bi povukle iz tog sporazuma, ali bi Kongresu bilo dato 60 dana da odluči da li će Sjedinjene države to uraditi ponovnim uvođenjem sankcija Teheranu. I još jedna informacija, zemljotres magnitude 2,9 stepeni noćas je zabilježen nedaleko od mjesta sa kojeg je Pjongjang u septembru izveo najsnažniju nuklearnu probu, saopštio je Američki geološki institut. Južnokorejski stručnjaci tvrde da zemljotres nije posljedica nove probe sjevernokorejskog režima, kao i da nije pričinjena materijalna šteta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predsjednik jedne od vladajućih partija u Rusiji, zamjenik predsjednika Dume, Aleksej Žuravljev, zatražio je od ruskog ministra inostranih poslova Sergeja Lavrova zaštitu za dvojicu ruskih državljana, Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova, objavila je ruska državna agencija TASS. Da li zvanična Moskva prvi put javno potvrđuje identitet dvojice ruskih državljana koji su u Crnoj Gori optuženi za finansiranje pokušaja puča i da li to pismo opovrgava tvrdnje funkcionera Demokratskog fronta koji su dovodili u pitanje uopšte postojanje Šišmakova i Popova. Više ćemo čuti od Predraga Tomovića.
Aleksej Žuravljev je u pismu Lavrovu, koje je objavljeno na sajtu Rodine, jedne od stranaka vladajuće koalicije, čiji je financijer i neformalni lider potpredsjednik ruske vlade Dmitrij Rogozin, zatražio informaciju šta ruski MIP radi na zaštiti ruskih državljana Šišmakova i Popova, koji su optuženi za pokušaj terorizma u Crnoj Gori na dan izbora. Ruska državna agencija podsjeća da su Šišmakov i Popov optuženi za finansiranje puča na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra, kao i planiranje atentata na bivšeg crnogorskog premijera Mila Đukanovića. Pismo Alekseja Žuravljeva Sergeju Lavrovu bez dileme potvrđuje da Šišmakov i Popov postoje, da su ruski državljani i da nisu beznačajni za Rusiju u cijeloj priči, kaže za Radio Slobodna Evropa Genadij Sisoev, dopisnik ruskog Komersanta sa Balkana koji živi u Crnoj Gori.
Ovim sad zahtjevom, to se faktički potvrđuje prva stvar, Dume priznaju da to su, potvrđuju da to su ruski državljani i na neki način povezani sa tim događajima od 16. oktobra. Mislim, to je najbitnije po prvi put. Potvrđuje da one su zaista postoje, neki nisu baš beznačajni ljudi, recimo.
Do sada je zvanični Kremlj kategorički odbacivao svaku umješanost u događaje u Crnoj Gori iz oktobra prošle godine, a u jednom od posljednjih istupa na tu temu portparolka Kremlja Marija Zaharova početkom februara ove godine izbjegla je da odgovori na pitanje da li je Eduard Šišmakov i dalje na spisku saradnika ruske ambasade u Poljskoj, kako su objavili pojedini inostrani mediji. Naime, Sky News, BBC, a prethodno i drugi britanski utjecajni mediji objavili su saznanja umješanosti ruskih tajnih službi u pokušaj puča u Crnoj Gori kao informaciju da je Eduard Šišmakov zbog špijunaže protjeran iz Poljske, gdje je bio asistent vojnog atašea u ruskoj ambasadi u Varšavi. Osim dosadašnjeg upornog čutanja ruske vlade u vezi sa identitetom dvojice njihovih državljana koji su u Crnoj Gori optuženi za finansiranje pokušaja državnog udara, kao i likvidaciju bivšeg premijera Mila Đukanovića, u nekoliko navrata lideri opozicionog Demokratskog fronta, koji su također optuženi u tom slučaju i kojima se sudi u Višem sudu u Podgorici, dovodili su u pitanje samo postojanje Šišmakova i Popova. U tom duhu je nedavno, gostujući u programu televizije Vijesti, govorio i njihov partijski kolega Slaven Radunović.
Mislim da su samo službe bezbjednosti nekoliko država regiona od početka režiraju sve ovo, da su iskorištena, ako uopšte postoje ona dva Rusa, da ta dva Rusa nemaju nikakve veze s državnom politikom Rusije, da oni možda, kako reče i Branka Milić...
Iako rade u toj ruskoj federalnoj službi...
Ko kaže, televizija Crne Gore u Dnevniku, Takvu nemate informaciju povratno.
Kako je još objavio Itar TASS, zamjenik predsjednika Ruske dume Aleksej Žuravljev je od šefa diplomatije Sergeja Lavrova zatražio informaciju o tome šta u Ministarstvu inostranih poslova preduzimaju kako bi se Šišmakov i Popov vratili u Rusiju. To otvara pitanje gdje se dvojica Rusa optuženih u slučaju državni udar trenutno nalaze. Genadij Sisojev ovako tumači taj detalj iz pisma Žuravljeva Lavrovu.
Ne mogu tako da protumačim da to znači da nisu Rusi. Jesu oni su Rusi, upravo recimo ono potvrđuje da to su Rusi. A ono što on traže njihov povratak, ja mislim to može da bude i neki spin ili neka ono očigledno neznanje da od strane Žuravljova da oni nisu isporučeni Podgorici. Tako da to, ja mislim, upravo potvrđuje da oni jesu Rusi i to on Žuravljov potvrđuje, a druga tražeći navodno njihova čudna njihova isporučivanja, to ja mislim apsolutno može da bude neko ispinovanje.
Podsjetimo, Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova, specijalno državno tužilaštvo Crne Gore tereti da su bili na čelu kriminalne organizacije koja je pripremala izvođenje terorističkih akcija na dan izbora 16. oktobra prošle godine. Budući da je suđenje za slučaj državni udar počelo pred vijećem Višeg suda u Podgorici, a da su njih dvojica nedostupni crnogorskim organima gonjenja, Šišmakovu i Popovu će biti suđeno u odsustvu. Podsjetimo i da je Crna Gora krajem prošle godine raspisala crvenu Interpolovu potjernicu za dvojicom ruskih državljana, a da je Ministarstvo pravde Crne Gore u aprilu ove godine proslijedilo Rusiji zahtjev da predstavnici crnogorskog tužilaštva prisustvuju saslušanju Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova, na koji, koliko je crnogorskoj javnosti poznato, do danas zvanično nije odgovoreno. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I dalje domaće aktuelnosti. Priča o crnogorskom javnom medijskom servisu i dalje u fokusu medija. U nju se sve više uključuju akteri sa političke scene, ali i civilnog sektora. Da li vladajuća partija preko Agencije za korupciju i Administrativnog odbora parlamenta vrši pritisak na javni servis ili je na sceni samo efikasno postupanje institucija sistema? O tome Lela Šćepanović.
Vlada Crne Gore je odgovorila ambasadi Sjedinjenih Američkih Država koja je juče na Twitteru objavila da, citiram, nastavlja da podržava nezavisne i slobodne medije, što je ključno za Crnu Goru i njene euroatlantske težnje. Kraj citata. Tweet američke ambasade se dovodi u vezu sa posljednjim dešavanjima u Savitu televizije Crne Gore, jer je ambasada prilikom objave tagovala, to jest označila vladu, javni servis, kao i pet nevladinih organizacija koje su potpisale saopštenje u kom su pozvale međunarodnu i domaću javnost da pažljivo prate dešavanja u Savjetu državne televizije, za čijih je nekoliko članova Agencija za korupciju nedavno utvrdila da su u sukobu interesa, a Administrativni odbor crnogorskog parlamenta najavio da će ubrzo odlučiti o njihovom razrešenju. Vlada Crne Gore je ambasadi SAD-a na svom tweet nalogu danas odgovorila, citiram, vlada Crne Gore dijeli sa Sjedinjenim Američkim Državama sistem vrijednosti, demokratija, ljudska prava, sloboda medija, vladavina prava i neselektivna primjena zakona. Kraj citata. Međutim, predstavnici civilnog sektora postupanje Agencije za korupciju i Administrativnog odbora vide kao političku opstrukciju DPS-a u cilju destabilizacije javnog servisa i traže pozornost međunarodne i domaće javnosti, u ovom slučaju Ana Đurnić, istraživačica javnih politika iz Instituta Alternativa.
Brzo i hitno i negdje efikasno djelovanje oba ova organa na koje ranije nismo navikli, i upravo zbog toga su naše sumnje negdje i recimo više utemeljene, s obzirom na to da kada su u pitanju slučajevi koji se direktno tiču DPS-a, bilo da je u pitanju sukob interesa njihovih funkcionera ili obavljanje nespojivih funkcija, jednostavno nismo ranije primijetili ovakve hitne rezultate.
Predsjednik Administrativnog odbora Crnogorske skupštine Ljujić Škrelja je nedavno na sjednici tog odbora u ovom slučaju kazao da će postupati u skladu sa zakonom.
Jer ne zaboravite, niko se nije žalio kad je Administrativni odbor izabrao te ljude da budu članovi Savjeta radio televizije. Da imamo pravo i da kontrolišemo i da vidimo gdje se stiglo i kako se radi i šta su prijavili i koje su okolnosti nastale od dana kada su izabrani do dana današnjeg.
Podsjetimo, do promjena u televiziji Crne Gore dolazi nakon što su pojedini članovi savjeta tokom izbora generalnog direktora podržali Andrijanu Kadiju, koja je prema ocjenama struke javni servis otvorila za sve strane i izazvala revolt vlade i DPS-a. Krajem juna ove godine Kadija je izabrala novinara Vladana Mićunovića za direktora televizije i od tada stručna i laička javnost smatra da je u uređivačkom pristupu došlo do zaokreta i otklona od dotadašnjeg načina uređivanja programa koji je godinama unazad stručna i laička javnost kvalifikovala kao servis DPS-a, a ne javni servis. Novinar Duško Vuković.
Vidljivi su pomaci u smislu da ta televizija je sada više u službi javnog interesa, a manje u službi političkih partija, bilo da su one vladajuće, bilo da su oni opozicione.
Pa su se pod lupom agencije, koja je utvrdila da su u sukobu interesa, našli pojedini članovi savjeta i ubrzo je Ivan Mitrović podnio ostavku, a režiser Nikola Vukčević potvrdio da je dobio odluku agencije o pokretanju prekršajnog postupka i za javnost kazao šta mu se stavlja na teret. Citiram, moj rediteljski honorar ostvaren od režiranja određenog dokumentarnog filma koji je urađen u privatnoj produkciji koji ni na koji način nema veze sa produkcijama RTVCG, tretira se kao sukob interesa. Dakle, ako sam kriv za to što sam se bavio svojim poslom u svoje slobodno vrijeme i od sredstava koje ni na koji način nemaju veze sa RTVCG, kriv sam, napisao je reditelj Nikola Vukčević. Da li se postupanje institucija sistema u ovom slučaju i promjene uređivačke politike u televiziji Crne Gore mogu dovesti u vezu i šta je na sceni, novinar Duško Vuković nedavno je komentarisao za Radio Slobodna Evropa.
Ovaj, ajde da kažemo tako, udar na savjet dolazi u trenutku kad se počinje prepoznavati i u javnosti da se tu nešto mijenja i da postoji jedan otklon od ranije uređivačke politike. Ja mislim apsolutno da se može to shvatiti kao pokušaj pred neke moguće sljedeće izbore i tako dalje, da se ponovo uspostavi ili povrati makar dio kontrole nad važnim medijem kakav je nacionalni javni servis.
Za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Politički analitičar profesor Miloš Bešić za našu web platformu Zašto bavio se aktuelnom političkom situacijom u Crnoj Gori. Objašnjava zbog čega opozicija nastavlja bojkot parlamenta nakon inicijative vladajuće DPS o radu na novom izbornom zakonu i kakve bi to moglo da ima posljedice po evropske integracije. Sa njim je razgovarao Nedim Dervišbegović.
Ja smatram da sve ono što se dešava trenutno na crnogorskoj političkoj sceni treba posmatrati u svetlu dva ključna aspekta. Prvi jesu predstojeći, pre svega predsjednički izbori, a onda i izbori u važnim pa lokalnim opštinama, na lokalnom nivou, i tu pre svega naravno mislim na glavni grad Podgoricu. Dakle, to je prvi aspekt. Svi igrači na političkoj sceni rade to što rade, ne bili se što bolje pozicionirali na tim predstojećim izborima. Drugi razlog, dakle opozicije u parlamentu nema. Zašto se to dešava? Pa jednostavno iz razloga što to ovog trenutka većem delu, da kažem, opozicije odgovara. Pre svega ove građanske opozicije, jel da? Jedino izgleda kome ne ide u korist jeste ovaj demokratski front i vidjeli smo da već imamo neke signale gde oni razmišljaju da se vrate u parlament. Opet sad, je li dodatno pitanje zašto se to desilo? Desilo se zato što imamo drugačiju dinamiku na opozicionoj političkoj sceni. Ono što je novo nakon prethodnih izbora, a što nije bio slučaj svih ranijih godina, naročito od sticanja nezavisnosti 2006. pa do ovih posljednjih parlamentarnih izbora. Dakle, imamo jednu novu političku stranku, to je Demokrati Crne Gore, i novog lidera te partije, Aleksu Bečića, koji je nametnuo jednu novu dinamiku, pa čak i nov način političke komunikacije, gde se ne dozvoljava da se na bazi svih onih tradicionalnih podela koje su bile vrlo u interesu ekstremnim akterima, dakle, koje su uvijek bili na relaciji DF ili DPS. Dakle, nametanjem jedne nove dinamike na opozicionoj sceni imamo prosto nove igrače koji na različiti način sada prosto formiraju tu arhitekturu, pre svega opozicijne političke scene, to je jedan aspekt. I drugi, činjenica da partija koja je jako dugo bila u vlasti, ali SDP, je preživjela podelu i da je sada vrlo aktivna na toj opozicijnoj sceni. Izgleda da nemaju veliki uticaj u javnom mnjenju, nemaju veliku podršku, to su izbori na kraju krajeva pokazali, ali da ta partija u komunikaciji sa drugim opozicijnim partijama, zahvaljujući iskustvu dugogodišnje, ako se ne varam, 17 ili 18 godina vladavine sa DPS-om, zna koji su to to otprilike mehanizmi koji najmanje prijaju DPS-u i kontinuitetu njihove vladavine. Ako uz to dodati činjenicu da ste ipak aktivno imali neku vrstu smene leadershipa u DPS-u kada je reč o rukovođenju državom, dakle mislim na vladu, jer je to ipak epicentar institucionalne moći, imamo novog premijera, dakle uz tu činjenicu mi imamo potpuno jednu novu situaciju, dakle, koja definiše političku scenu.
Da li ta nova konstelacija snaga, da li to može eventualno dovesti do urožavanja evropskog puta Crne Gore?
Ne, mislim da ova konstelacija politička o kojoj smo govorili može da ugrozi strateški evropski put Crne Gore. Može možda da ga uspori u određenim delovima, da dok se ne razreši politička kriza u Crnoj Gori na nekakav dugoročan način, dakle, da dođe do usporavanja. Ali ne može da ugrozi iz nekoliko razloga. Prvi je taj što je Crna Gora je postala članica NATO pakta, vrlo teško da to može da se promeni. Taj status negde manje više garantuje stabilnost kretanja ka Evropskoj uniji. Drugo, zbog toga što interes, dakle, da Crna Gora bude u Evropskoj uniji je obostran. Dakle, više je interes naravno Crne Gore, ali Evropska unija negde već u svojoj vizuri računa na Crnu Goru u nekakvom doglednom periodu. I treći, jeste što sada ono što je zapravo najveća snaga opozicionog delovanja protiv DPS-a, dakle, ta snaga ne dovolj vodi u pitanje evropske integracije i eksplicitno je, dakle, na tom evropskom putu, što nije bio slučaj, dakle, dok se nije, dakle, desila ova promjena na opozicionoj političkoj sceni. Dakle, zato su ključni opozicioni igrači, oličeni, dakle, u partijama prosrpske provinijencije, pre svega mislim na Demokratski front, jeli, i oni čak, dakle, imaju vrlo, tako da kažem, jeli, jedan umeren stav prema Evropskoj uniji, tako da ja ne vidim tu mogućnost da se ozbiljno ugrozi evropski put, naročito imajući u vidu činjenicu da, evo, opet ponavljam, dakle, i Socijaldemokratska partija je jedna od prvih partija koja je promovisala i NATO integracije, jel tako, i partija koja je vrlo snažno podržava evropske integracije, sada sastavni deo te opozicione mape, a njihov glas se više čuje unutar te opozicione mape nego što je jak, tako da kažem, na eventualnim izborima.
Za Radio Slobodna Evropa, politički analitičar Miloš Bešić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Idemo na svjetsku scenu. Američki predsjednik Donald Trump večeras će govoriti o politici Vašingtona prema Iranu. Iako je više puta iskazivao nezadovoljstvo postignutim sporazumom zapadnih sila s Teheranom o ograničavanju iranskih nuklearnih aktivnosti, pa i najavljivao izlazak SAD-a iz dogovora, čini se da se to ipak neće dogoditi. Sa detaljima Mirjana Rakela.
Izvori iz Bijele kuće kažu kako će predsjednik Trump reći da sporazum nije u interesu nacionalne sigurnosti, te da Teheran krši duh dogovora time što nastavlja razvijati balističke rakete i poticati regionalne sukobe, no neće reći da Iran tehnički krši svoje obaveze u suzbijanju nuklearnih aktivnosti sukladno sporazumu u zamjenu za olakšanje sankcija i neće tražiti ponovno uvođenje sankcija Iranu. Umjesto toga predsjednik će pozvati Kongres da donese zakon koji i postavlja nove, strože zahtjeve koje Teheran mora ispuniti kako bi nastavio imati koristi od olakšavanja sankcija. Trump će također zatražiti od Kongresa izmjenu zakona koji od njega traži da svakih 90 dana potvrđuje da li se Teheran pridržava sporazuma koji je postignut između Irana i 6 svjetskih sila Sjedinjenih Država, Britanije, Francuske, Njemačke, Kine i Rusije 2015. Američki predsjednik je više puta do sada osudio nuklearni sporazum koji je dogovoren i potpisan pod administracijom predsjednika Baracka Obame, te je prošlog mjeseca glavnoj skupštini UN-a rekao da je to jedan od najgorih dogovora u koje su Sjedinjene Države ikad ušle. S obzirom da rok ističe 15. oktobra, američki predsjednik će u govoru koji se očekuje sa posebnom pažnjom svjetske javnosti reći da opoziva dijelove dogovora, ali da se Sjedinjene Države ne povlače iz njega. To će omogućiti Kongresu koji kontroliraju republikanci da u idućih 60 dana odluči hoće li vratiti sankcije Teheranu koji su bile suspendirane temeljem sporazuma, a što bi onda otvorilo put za povlačenje iz dogovora. Međutim, raspoloženje među republikancima i demokratima, čak i onima koji su se prvobitno suprotstavljali sporazumu 2015. je da ga treba zadržati na snazi. I predsjednikov tim za nacionalnu sigurnost zabrinut je zbog mogućnosti povlačenja iz sporazuma, ističući da to može naštetiti kredibilitetu Sjedinjenih Država u svijetu. Teheran kaže kako je njegov nuklearni program namijenjen isključivo mirnodopskim ciljevima, uključujući proizvodnju električne energije. U večerašnjem govoru predsjednik Trump će, kako kažu izvori iz Bijele kuće, izdvojiti još neke aktivnosti Irana sa kojima je nezadovoljan, poput podrške sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu, čime zajedno sa libanonskim Hezbollahom i drugim grupama navodno destabilizira regiju.
slobodnaevropa.org.
I vraćamo se crnogorskim temama na lokalnom nivou. Nakon mnoštva propalih obećanja o velikim turističkim investicijama, ugovor o zakupu hotelsko-turističkog preduzeća Ulcinska Rivijera daje opipljive nade da će krajnji jug Crne Gore početi da se vraća na evropsku turističku mapu. Garanciju za to mnogi vide u najvećem svjetskom turoperatoru koji je uključen u čitav posao. No među Ulcinjanima ima i skeptika. Slušamo Jasnu Vukić.
Zakup HTP-a Ulcinska Rivijera na 30 godina donio je dašak optimizma i nadu da će to biti početak nove turističke epohe za najjužniji grad u Crnoj Gori. No i do sada je bilo obećanja vlade o zvučnim investitorima i velikim projektima, ali svi su propali i zbog tih neispunjenih obećanja je Ulcinjanin Ismet Karamanaga skeptik.
Oni su nama obećali Hotel Galeb i Hotel Jadran, bile su to neke velike grupe, obećavali su i Valdanos firme koje nisu ni postojale, koje nisu imali, nudili su 220 miliona i zbog toga sam ja skeptičan.
S druge strane, plan ulaganja zakupca u hotele i prateće sadržaje daje prostora za optimizam, kaže novinar i hroničar Ulcinja Mustafa Canka.
Možemo prije svega reći da je to pobudilo neke dobre nade. Karizma je došla na neki drugi način, a ne kako je to ranije bio slučaj sa takozvanim investitorima na hajdučki način. Došli su odmah vlasnici, njeni direktori ovdje i izrazili interesovanje i pokazali spremnost da pomognu društveno korisne projekte, iskazali spremnost da odmah zapošle 100 ljudi i da već znači u maju naredne godine 2018. bude renoviran hotel koji je sagrađen prije tačno 50 godina, što bi eto simbolički moglo da znači da počinje neka nova faza u istoriji ulcinjskog turizma, a to je ovom gradu više nego potrebno.
Za Ulcinjane je, prema riječima Canke, posebno važno što će zakup Ulcinske rivijere značiti i povratak najvećeg svjetskog turoperatora, čiji gosti su do 1990. činili 95% turista u Ulcinju.
Sve ono što je korisno i interesantno za turizam oni vežu s Njemcima, tako da je ova priča Karizma Plus tu i veoma dobro primljena u Ulcinju.
Nakon objave novog zakupca, direktor Karizma Hotels Adriatic Montenegro, Nemanja Kostić, predstavio je plan ulaganja kroz tri faze i podizanje standarda postojećih hotela Bellevue i Olympic starih pola vijeka.
U prvoj godini ćemo imati 257 soba u Holiday Village-u i 10 F&B outleta, 4 bazena, fudbalski teren, Archery i Adventure Park. Znači, po ugovoru moramo isporučiti 100 dodatnih soba za 2019. godinu. U narednih 5 godina sagradit ćemo dodatnih 115 jedinica i doći na konačan broj soba od 600.
Ugovorom o zakupu predviđa se da će u Ulcinjsku rivijeru biti uloženo najmanje 31 milion eura, pola od toga u naredne 3 godine. Hotel Bellevue će se rekonstruisati do naredne sezone, a TUI bi trebao da obezbijedi 6-mjesečnu posjetu. Ta obećanja podsjećaju na ono što je Ulcinj nekada bio, kaže Karamanaga, koji je radio i kao turistički vodič u vrijeme zlatnih 80-ih.
42% nacionalnog dohotka od turizma je išlo iz Ulcija na nivou Republike Crne Gore. I svi gosti koji su dolazili u Dubrovnik, u Budvu, Kotor ili bilo gdje, obavezno su imali organizovane izlete, to petkom i utorkom za Ulcin, kada je bio pazarni dan i kada smo mi namjerno, moje zino, penjali gore na minareto džamije da zove ezan. Tako da je ovdje Ulcin bio izuzetno atraktivan, pijaca je bilo divno, plaža je bilo fantastična. Dakle, to je zlatno vrijeme našeg turizma.
Hoće li se nakon 4 decenije Ulcinjani početi vraćati na evropsku turističku mapu, znaćemo do početka naredne sezone, do kada treba da se ispuni prvo u nizu obećanja novog zakupca Ulcinske rivijere, rekonstruisani hotel Bellevue. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I I to bi bilo sve, poštovani slušalci, u proteklih pola sata. Bila je to emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog petka 13. Onima koji su sujevjerni, želimo da ovaj dan ne donese bilo kakve nevolje. Mahir Elšan i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Slušajte nas jutra u isto vrijeme.